qaramada midoobay ayaa sheegtay inay heshay in ka badan kala badh lacag $4 bilyan oo dollar ah iyadoo ugu talagashay in lagula tacaalo xaaladaha bini aadanimo ee ka taagan dalka ee dagaalku aafeeyey ee Yemen. Kulan ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay oo talaadadii shalay lacag loogu yabo hay dalka waadadka reer Yemen ayaa dalalka deeqaha bixiya ay ballan qaadeen $2.6 bilyan oo dollar. Haddaba waa sidee xaaladda bini aadanimo ee hadda ka taagan Yemen iyo duruufaha ay ku nool yihiin dadka degan magaalooyinka ay dagaaladu saameeyeen oo ay ku jiraan qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Yemen jooga? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari uu weydiiyey wariye Maxamed Koronto oo saxufi degan magaalada Cadan ee dalka Yemen.
Dalka Yemen sad la socoto waxay dagaal ka bilowday bishii Maaj sanadii 2015. Tan iyo waqtigaas waxaa soo kordhayay maalinba maalinta ka dambeyso xaaladaha bini aadanimo iyo weliba duruufaha nolosha ee dadka u dhashay dalkan ee qaarkood ku nool xeryaha barakacyaasha iyo weliba kuwa ku go-doonsan goobaha lagu dagaalamayay ee anta horta u lahayn inay qaxaan. Xaaladda bini aadanimadu maalinba mar ka dambeyso way ka sii daraysay. Iminkana waxa ay taagantahay meeshii ugu xumayd, waana Yemen xilligan meesha ay ka jirto xaaladda bini aadanimo ee adduunka ugu xun. Marka meesha ugu badan oo xilligana xaaladaha bini aadanimo ay ka jiraan waa dhanka waqooyiga dalka oo ugu horeyso magaalada Xudeyde ee iminka lagu dagaalamayo.
Waa gartay qaramada midoobay waxay dhahday warbixin ay soo saartay shalay ilaa iyo 24 milyan oo ruux oo u dhigma 80% dadka Yemen ayaa u baahan gargaar bini aadanimo. Marka siday u saameyneysaa xaaladaha bini aadanimo ee ka taagan Yemen magaalada aad joogto ee Cadan?
Magaalada Cadan waxay ka tirsan tahay gobollada koonfurta dalka, waana xarunta labaad ee dalka Yemen, iminkana ah caasimada kumeelgaarka ee dowladda sharciga ee Yemen. Xoogaa marka la fiiriyo dhanka ammaanka iyo weliba xaaladaha bini aadanimadu way ka fiican tahay qeybaha kale ee dalka sida magaalada Taciis, Xudeyda, Sanaca, Ib iyo qeybaha kale ee weliba dalka. Cadan iminka waa meesha ay dowladda ku shaqeyn hayso, inkastoo ay dowladdaba dibad joog tahay, ha yeeshee xaaladaha bini aadanimada ee magaalada tan xoogaa way ka fiican yihiin gobaha kale ee dhanka waqooyiga ee aan kuu sheegay. Xaaladaha bini aadanimada iminka meelaha ugu daran oo ay ka jiraan dalkan waa magaalada Xudeyda, kuwaas oo la xanibay dekedihii ay kasoo degi jireen gargaarka bini aadanimada ee la siin jiray dadka barakacyaasha ah iyo weliba dadka tabarta daran ee weli ku nool goobaha lagu dagaalamayo ee aan lahayn inay aan awood u lahayn inay meel dheeraadaan oo qaxaan oo qarash haysan. Magaaladan iminka aan joogo ee Cadan waxay la ciiraysaa barakacyaal tirada ka badan kuwaas oo maalin walba soo gaarayo kana imaanayo dhanka waqooyiga. Dadkaasaa marka waxaad moodaa inay culays horle kusoo kordhiyeen dadkii kale ee magaaladan sii deganaa oo iyagaba horaan duruufo kasoo wajaheen dagaaladii weliba burburka hantiyeed ee hore usoo gaaray, inkastoo ay ka fiican yihiin xaaladooda meelaha kale ee dalka Yemen.
Dad Soomaali ah oo kumanaan gaaray ayaa horey u deganaa dalka Yemen, gaar ahaan magaalada Cadan. Marka maadaama aad Cadan joogto, xerihii qaxootiga ka waran, inkastoo colaadihiina ay saameeyeen, weli ma degan yihiin? Haddii ay Soomaali badan degan yihiinna ka waran xaaladahooda nololeed?
Soomaali badan dalkan aad bay u degan yihiin, oo magaalo kasta iyo weliba tuulo kasta oo aad tagto qof Soomaali ayaad ku arkaysa. Ha yeeshee dhanka koonfurta waa meelaha ugu badan oo ay ku nool yihiin, ku leeyihiin weliba xeryo qaxooti oo lagu magacaabo Alkharaz, weliba meesha la yihahdo Basaatiin oo ka tirsan magaalada Cadan. Qiyaas ahaana dadka qaxootiga iminka Yemen ku nool Soomaalida ah waxaa lagu tilmaamaa 150,000, kuwaas oo kamid ah kuwii kasoo haray dadkii dagaalada ka qaxay. Dad badan ayaa ka qaxay dalkan oo Soomaaliya oo wadankii dib ugu laabtay. Ha yeeshee weli waxaa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed oo iyagana ay saameeyeen dagaalada weli dalkan ka taagan, kana mid ah dadka nafaqa darrada iyo weliba duruufaha kale ay wajaheen kadib markii la xanibay gargaarka bini aadanimada ee soo gaari jiray. Waxaana duruufaha kale mid yihiin dadka kale ee Yemeniyiinta ee dalka u dhashay.
Magaalada Xudeyda haddii aan u laabano, waxaa jirtay in qaramada midoobay ay toddobaadkii hore ku dhawaaqday in dhinacyada isku hor fadhiya magaalada ay ka bixi doonaan oo ay ciidamada ka saari doonaan. Howlahaasi xaggay marayaan?
Khamiistii aan soo dhaafnay qaramada midoobay saad sheegtay waxay ku dhawaaqday in maalinka axadda ee aan soo dhaafnay ay ka bixi doonaan qolyaha mucaaradka iyo dowladdaba aagga lagu dagaalamayey ee go-doonsanaa ee magaalada Xudeyda, siiba dekedaha Raas Ciise oo ah dekeda aada u yaryar, kuwaas oo gargaarka bini-aadamada ay kasoo degi jireen, laakiin kooxda mucaaradka way diideen in ay ka baxaan maalinkii Axadda, waxayna sheegeen Isniinta inay baxayaan. Haddana Isniintii markii la gaaray shalay ahayd way diideen inay ka baxaan mar kale. Ugu dambeyntiina ma shalay oo Talaada ahayd ba waxay si cad u shaaciyeen in aanay ka baxaynin magaalada Xudeyda, iyagoo kasoo horjoosday awaamirtii ama heshiiskii ahaa inay ka baxaan dekedda magaalada Xudeyda oo kamid ah qodob kamid heshiiskii lagu soo gaaray magaalada Stockholm shirkii ka dhacay. Qabli sanaha arrimaha Yemen ee qaramada midoobay Martin Griffiths weli wax hadal oo ku saabsan ka bixitaanka ama diidmada dadka qolyaha mucaaradka iyo dowladdaba kamaysan hadlin. Ha yeeshee, dowladda Yemen horey wuxuu ra-iisul wasaaraha dalka Yemen Muciin Cabdulmalik u sheegay in ay wanaagsaneen in heshiis lala galo qolyahan mucaaradka ah. Waxaa door biday markiisa hore in dagaal looga saaro. Hayeeshee, qaramada midoobay ayaa ka diiday in dagaal looga saaro dalka oo naba wadahadal wax lagu dhameeyo. Hayeeshee, waxaad moodaa labada dhinacba in ay isku tuuturayaan oo ay leeyihiin kuwa kale ka hormaraan ka bixitaanka. Dowladda u dambeysay waxay sheegtay in ay door bideyso horta in ay ka baxaan qoyaha mucaaradka magaalada Xudeyda, kadibna ay iyaga ka bixi doonaan.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Koronto, saxaafad degan magaalada Cadan ee dalka Yemen, khadka telefoonkana ugu ramay wariyahayga Nuur Bukhari.